Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 12. novembara, u vijestima dana bilježimo. Konjević naložio da se utvrdi spisak učesnika sastanka sa Veljovićem, Vujanović neobaviješten čime se bavi njegov savjetnik. Na aferu snimak nije stavljena tačka, kaže Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a pozvao članstvo da se pripreme za samostalan nastup na izborima. Uhapšen Sergej Polonski, vlasnik Miraksa, zbog sumnje da je pronevjerio 130 miliona eura. Priveden predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vinošević. Ujedinjene nacije strahuju od povećanja broja žrtava Hia na Filipini, traže značajniju pomoć svijeta. Stiže kometa Ison koja će krajem mjeseca proći blizu Sunca. Ono što se dogodilo za vikend u Saju u Podgorici nema sličnosti sa crvenim beretkama prije 10 godina u Srbiji, nada se predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Nadam se da to nije priča o crvenim beretkama, ali da ne bismo otklonili svaku sumnju da to može biti nekad, ako ne sad, priča o crvenim beretkama u Srbiji, onda moramo na vrijeme institucionalno reagovati. Nije to stvar ni prijateljstva, ni poznanstva, ni povjerenja, nego je to stvar institucionalne organizacije države. U elitnoj jedinici ne možete ulaziti da se ne zna ko ušao i ko je bio na sastanku.
A nakon više snimaka o aktivnostima DPS-a uoči prethodnih izbora, u medijima osvanule i predizborne aktivnosti te partije uoči lokalnih izbora u nedjelju na Cetinju. Rajka Kasom, lokalna funkcionerka.
Aj, molim te, vidi, sad je mnogo bitno da pobjedite. I sad si ne više nego dobro.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što su jučer na adresu ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića stigle informacije direktora uprave policije Slavka Stojanovića i predsjednika Filipa Vujanovića o organizovanju subotnjeg skupa kojim je predsjedavao Veselin Veljović, unutrašnjoj kontroli naloženo je da utvrdi ko su bili učesnici skupa i da ih se sasluša. Konjević se odlučio zato što mu Stojanović nije dostavio spisak službenika koji su prisustvovali tom sastanku, kao i zbog činjenice da se njihov broj u izvještajima ne poklapa. Vujanović je Konjević u pisanom podnesku naveo da on nije bio obaviješten o sastanku u kampu na Zlatici. Socijaldemokratska partija i Demokratska partija socijalista imaju dosta nesuglasica, posebno u dijelu socijalne pravde i gazdovanja državnim resursima, i one postoje od početka. Dolazi vrijeme kada će SDP morati da uzme više odgovornosti za budućnost Crne Gore, jer će dobiti više mandata, poručuje lider partije Ranko Krivokapić, gostujući danas na radiju Crne Gore. Ranije su vijesti objavile, pozivajući se na pismo predsjednika SDP Krivokapića, da je pozvao članove te partije da preuzmu odgovornost za budućnost Crne Gore putem koji počinje od lokalnih izbora u velikom broju opština do onih parlamentarnih izbora za koje, kako je rekao, moramo biti spremni kad god se oni budu održali. Opozicija na Cetinju ima neospornu većinu oči lokalnih izbora i svi pokušaju Demokratske partije socijalista da to promijeni u granicama su političke fantastike, smatraju u pravednoj Crnoj Gori. Ruski biznismen, vlasnik Miras grupe koja je gradila vile na Zavali kod Budve, Sergej Polonski, uhapšen je u Kambodži po crvenoj potjernici ruskog Interpola, koja je izdata po sumnje da je počinio prevaru velikih razmjera, objavili su ruski mediji. Polonski je u Rusiji optužen za pronevjeru 5,7 milijardi rubalja, odnosno 130 miliona eura, od kupaca nekretnina u stambenom kompleksu u Moskvi Kutuzov Milja. Svi stanari iz zgrade Šajo Grupa u ulici 8. Marta u podgoričkom naselju Zabjelo evakuisani su u ponedjeljak nakon 22 sata i 30 minuta zbog dojave da je ispod vozila na parkingu postavljena najvjerovatnije bomba. Gotovo 3 sata kasnije, nakon detaljnog pregleda stručnjaka za eksploziv i požar, utvrdili su da je dojava bila lažna. Nadan Vidošević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, priveden je i nalazi se na informativnom razgovoru u policiji. Kako piše Dnevnik HR, policija pretresa Vidoševićev stan nakon što je izbila afera o izvlačenju novca iz Hrvatske gospodarske komore. Vidoševićeva desna ruka Zdenka Peterner je uhapšena sredinom oktobra zbog sumnje da je sa dvojicom saučesnika na temelju fiktivnih faktura izvukla oko 4,5 miliona eura iz ove firme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samo jednom gradu na Filipinima Tolkobanu poginulo je najmanje 10.000 ljudi, a svijet treba da očekuje najgore kada je riječ o konačnom broju žrtava najjačih ikad zabilježenih tajfuna, saopštile su Ujedinjene nacije. Poslije maratonskih pregovora institucije Evropske unije su dogovorile budžet za 2014. godinu, prema kojem će ukupna potrošnja Evropske unije u narednoj godini iznositi 135,5 milijardi eura. Američki državni sekretar John Kerry rekao je danas da su svjetske sile bile veoma blizu postizanja dogovora sa Iranom o nuklearnom programu te države tokom razgovora prethodnog vikenda u Dženevi. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif pokrivio je zapadne sile i njihovu međusobnu neslogu za neuspjeh pregovora o spornom iranskom nuklearnom programu u Dženevi. Egipat je najgora zemlja za prava žena u arapskom svijetu, rezultati su istraživanja odnosa među polovima u anketi koju je sprovela fondacija Thomson, navodi Reuters. Kometa Ipson, nazvana Ipson, trebala bi krajem ovog mjeseca proći blizu Sunca, a u decembru bi se mogla vidjeti sa Zemlje ako u bliskom susretu sa Suncem ne izgori ili se ne raspadne.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osnovni prioritet Crne Gore u 2014. godini je da dobije poziv za članstvo u NATO i taj cilj Socijaldemokratska partija ničim ne želi da omete, rekao je predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić u intervju radiju Crne Gore, odgovarajući na pitanje da li će manja članica izaći iz vlade. Krivokapić ipak nije osporio mogućnost da poslanici njegove partije budu dio većine koja će se zalagati za nove izbore. Govoreći o aktualnoj ekonomsko-političkoj situaciji, on je ocijenio da slučaj kombinata aluminijuma predstavlja ekonomsko-politički poraz države. Po Krivokapiću je rebalansom trebalo da bude zabilježene promjene u budžetu, te najavio da bi neko morao da odgovara zbog izostanka rebalansa.
Suština državne odgovornosti je budžet koji kontroliše se svaki evo gdje će biti, gdje će trošiti. I zato se piše onoliko stavki u budžet. Toliko ide za to, toliko ide za to. I sad zamislite u budžetu od 1.200.000, 10% ne piše gdje će dodati. Nego ga možete rasporediti kako hoćete. Neće biti tako. Nego mislim da je morao biti rebalans, da to nije poštovanje zakona o budžetu, ali će se neko morati da odgovara za to što je radio. Obično se kaže u Crnoj Gori Katar. Neizgledno se da će to biti brzo. Ali bit će na dnevnom redu završen račun budžeta za 2013. pa će neko morati da odgovori što je tu rađeno. Prema tome rebalansa je moralo biti, ali očigledno se bježi od svoje zakonske obaveze time što ga nema. Ali kao i sve, pravda je spora, ali dostižna. Rebalans je moralo biti i tako se ne mogu preusmjerati sredstva. To što je došlo viška u budžetu, nije bilo određeno da platimo račune ruskog, odnosno CEAK-a. Nije ni ruski, jer sad ako pogledate, imate Kipar, pa New Jersey, M plus rupa je sa New Jersey, uopšte nije iz Rusije.
Jedna od tema je bio sporni sastanak savjetnika predsjednika Crne Gore Veselina Veljovića sa pripadnicima specijalnih policijskih jedinica, zbog čije tajnovitosti ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je naložio hitnu istragu. Predsjednik parlamenta ocijenio je da se radi o upadu politike u ključni sistem bezbjednosti države. Krivokapić je izrazio nadu da ovaj slučaj nema sličnosti sa crvenim beretkama u Srbiji.
U specijalnoj jedinici, koja je elitna jedinica policije, u našem slučaju, kad se vojska po broju slabašna i politički u velikoj fazi transformacije od tuđe vojske u našu vojsku, to ide uspješno prema NATO-u, onda je to moćan sistem i ključni elitni sistem jedne države. I ako u tom sistemu se dešava politički upad, evidentno da je politički upad bez znanja ministra unutrašnjih poslova, sa tvrdnjom da je znao, onda to budi sumnju mnoge motive takvih skupova. Pritom se selektiraju, očigledno selektiraju pripadnici jedinice. Ne bih želio da, i nije, nadam se da nije to. Da nije to priča o crvenim beretkama. Nadam se da to nije priča o crvenim beretkama. Ali da ne bismo otklonili svaku sumnju da to može biti nekad, ako ne sad, priča o crvenim beretkama u Srbiji, onda moramo na vrijeme institucionalno reagovati. Nije to stvar ni prijateljstva, ni poznanstva, ni povjerenja. Nego je to stvar institucionalne organizacije države. U elitnoj jedinici ne može tu ulaziti, ja se ne znam ko ušao i ko je bio na sastanku. U elitnoj jedinici ne može sazivati skupove nekog ko nije pripadnik te jedinice i nije pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova. U elitnoj jedinici ne može da se krije zašto je neko bio na sastanku. Glavna sumnja se pojavila zašto se krije ko je bio na sastanku. Ako u interesu države skupljeni ljudi da pričaju o NATO, da bi afirmisali državu i NATO, zašto se krije ko su ti ljudi? Pa borba za članstvo u NATO nije tajna kampanja. I ne mogu ti ljudi i tajno da ih obilaze, da ih ubjeđuju za NATO. Nego je to demokratska javna kampanja. Tako da tu najčudnije, meni je najčudnije, a pustit ćemo ministarstvo unutrašnjih poslova da odradi taj posao, zašto se krije koji je bio na tom sastanku? Ako su motivi nesporni, ako su motivi u državnom interesu i ako su motivi afirmisanje NATO. Suviše čudnih odgovora na obična pitanja.
Bio je to Ranko Krivokapić, predsjednik Crnogorske skupštine, gostujući danas na radiju Crne Gore.
Korak dalje.
List Dan je pod oznakom ekskluzivno objavio audiozapis navodne kupovine glasova za vladajuću Demokratsku partiju socijalista na Cetinju uoči lokalnih izbora 16. novembra. Na snimcima koji su na YouTube postavljeni u 6 nastavaka u trajanju duže od sat, između ostalog se čuju glas savjetnice iz uprave prihoda Rajke Kasom i šefa lokalnog odbora DPS-a Jovana Martinovića. Kako ćete čuti u temi Dimitrija Jovićevića za Radio Slobodna Evropa, Martinović je kategorički odbacio da je na Cetinju bilo predizbornih malverzacija u režiji DPS-a.
U snimku postavljenom na YouTube-u, koji je navodno nastao početkom ovog mjeseca, lokalna funkcionerka Demokratske partije socijalista i savjetnica u Cetinskoj upravi prihoda Rajka Kasom, nepoznatim osobama koje je predočavaju da su u teškoj financijskoj situaciji, daje instrukcije da se obrate DPS-u i pozovu na nju i navodno im nudi 100 eura kao mali znak pažnje. Na drugom snimku poslanik u državnoj skupštini i šef lokalnog DPS-a Jovan Martinović razgovara sa mještaninom Žabljaka Crnojevića, koji mu se žali što je dobio samo 120 eura naknade štete za elementarne nepogode.
Ja stvarno ne znam, ja sam član DPS-a, sve sam pobacao, sve sam namještaje nagradio. Da bi ja dobio 120 eura koja ne bila voda metar i kusuru.
Katastrofa. Što imam jako informaciju, to je da opština sa tih 120 eura veze nije imala. To je komisija državna odlučivala na teritoriji čitave Crne Gore.
Yes.
I hoćete upoznam da sa tim iznosom veze nema gradonačelnik i lokalna uprava, zašto je tebe tako mali iznos dobijen?
A kako je da izviše mene po 2000 eura?
Ja siguran u to.
Ja siguran.
To ćemo provjeriti.
Ministarstvo se obraća. Odgovora nikakvoga. Volio bi da me Rajka nagnala i šer i Dalibor kad je tu, volio bi i prijem kod nje.
Zato.
Navodno, ugovaranje sastanka odnosi se na Dalibor Kupejović, jednu od koordinatora DPS-a za Cetinje, koje je, kao i Jovan Martinović, akter afere Snimak, zbog čega su, kao i još nekoliko visokih funkcionera vladajuće partije, saslušani na parlamentarnom anketnom odboru koji je ispitivao zloupotrebe javnih resursa u partijske svrhe. Kakav je komentar na najnoviji objavljeni audio zapisa Cetinja, pokušali smo da dobijemo od gradonačelnika Aleksandra Bogdanovića, ali nije odgovarao na telefonske pozive. Jovan Martinović, međutim, tvrdi kako je riječ o klasičnim podmetanjima, zbog čega će slučaj procesuirati pred nadležnim organima.
Apsolutno nije bilo nikakvih pritisaka niti kupovine glasova. Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Cetinje će ozbiljno razmotriti ovu najnoviju situaciju i to samim tim znači da ćemo u narednom periodu čitavu stvar predati nadležnim pravosudnim organima na dalju proceduru. Prije svega ovdje bih iskoristio priliku da se samim uvidom i u audio snimak i u čitanje teksta može vidjeti da nije apsolutno jedne riječi bilo o kupovini glasova ili bilo kakvim zloupotrebama.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić pak smatra da je materijal snimljen na Cetinju samo nastavak afere snima koja prema njegovim riječima otkriva kako je DPS dobar dio glasova obezbjeđivao kupovinom, prisilom i ucjenama.
Ne uzdržavaju se pojedini funkcioneri Demokratske partije socijalista da nastave da metodološki po uhodanom tragu kako su radili svih ovih godina vrše pritisak i kupuju ljude. Postoje takozvane pokretne blagajne koje se kreću od mjesne zajednice do mjesne zajednice gdje se pokušavaju obezbijediti neophodni glasovi kako bi se nastavila jedna nekontrolisana vlast.
Podsjetimo, Evropska komisija od početka izbijanja afere Snimak traži njeno rasvjetljavanje i utvrđivanje političke i pravne odgovornosti za navodnu zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe. Šef parlamenta Ranko Krivokapić u današnjem intervju radiju Crne Gore nije se osvrtao na najnovije audiozapise, ali je govorio o političkoj odgovornosti za aferu Snimak.
Ljudi u DPS-u koji su spominjani, ne želim da imena, ne tvrdim čak da su krivi uopšte, ali mislim da negdje u politici morate uzeti i objektivnu odgovornost i kad niste subjektivno krivi. Reći, moja partija trpi, moja zemlja trpi i ja ću podnijeti ostavku i time olakšati put Crne Gore Europskoj uniji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
Još od ratova tokom 90-ih pa sve do danas mediji na prostoru bivše Jugoslavije bili su i ostali pod jakom kontrolom politike koja ih je pretvorila u instrument za ostvarivanje svojih ciljeva. Novinarstvo je postalo gotovo nehumana profesija koja je bitna forma od suštine, a ponekad i laž od istine. To su neke od glavnih poruka koje se mogle čuti tokom drugog dana međunarodne konferencije o medijima pod nazivom Riječ, slika, neprijatelj koja se održava u Podgorici. Tamo je bio i kolega Predrag Tomović.
Ni u godinama nakon što je završeno balkansko krvoproliće, kada su utihnuli ratovi na prostoru bivše Jugoslavije, medijski rad za nacionalnu čast i obraz nije prestajao. Ključni mediji u zemljama regije ostali su dosljedni onome što su i radili tokom ratnih godina. Raspirivali su nacionalne razlike i netrpeljivost, a sve to se preslikavalo i na način kako su izvještavali o radu Haškog suda, u kojem su procesuirani počinioci ratnih zločina i njihovi idejni tvorci. Prva portparolka Haškog suda, Florence Hartmann, kaže na konferenciji u Podgorici da su sud i tužioce zanimali isključivo činjenice, a da je ona kao bivša novinarka vjerovala da je posao novinara da prevaziđe ratnu propagandu i da se dođe do novinarstva koje propagira mir, a ne podjele.
A to se ne dešava. Pokrivanje glavnih medija u čitavoj regiji su se uglavnom bavili nastavak ratno novinarstvo u pokrivanje posljeratnog doba, odnosno kad se dođe do činjenice koje omogućava prevazići tu podjelu, kad pokrivaju suđenje. Pitanje je boja kravata Slobodana Milošević ili nekog drugog, nego što su činjenice izložene na suđenje u novinama.
Hartmann kaže da su mediji u regionu, ali i globalno, potpali pod jaku kontrolu politike.
I tu u pokrivanje Haški tribunal ili pokrivanje nekih drugih događaja posle rata je nastavljeno novinarstvo da bude korišćen kao instrument politike.
Nidžara Ahmetović sa Univerziteta u Gradcu kaže da koliko god su novinari krivi za potpirivanje ratne propagande i nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije, toliko su krivi i sudovi koji se nisu dovoljno potrudili da se ozbiljnije pozabave odnosom sa medijima. Ahmetović ističe da je to trenutak koji političari vješto koriste i dan danas za utvrđivanje i serviranje javnosti svoje istine o ratnim zločinima.
Dakle, oni iskoriste taj prvi trenutak da izmanipulišu utvrđenim činjenicama koje u tom trenutku stvari još uvijek niko ne zna. I onda šta mediji radi, šta rade političari, oni stvari vode, da tako kažem, na svoju vodu. I zaokruže i to usmjere u pravcu koji onda više niko ne može zaustaviti. Haški tribunal, niti sudovi generalno u regionu se do sada nisu trudili i ja se ne sjećam ni jednom da je bilo koji od ovih sudova pokušao izaći u javnost i reći da je to što mediji rade, što političari rade, pogrešno interpretiranje utvrđenih činjenica.
Kako to izgleda kada mediji određeni događaj predstave i izmanipulišu kao pitanje od nacionalne bezbjednosti, najbolje se vidi na primjeru godinama neodržane Beogradske parade ponosa. Mina Pejić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Zapravo, umjesto da se na paradu gleda kao nešto što treba da se zaštiti, da su u pitanju ljudska prava, da u pitanju pravo na slobodno okupljanje, referentni okvir je objekat, u stvari je postao bezbednost države, nacionalna bezbednost, a Pride je postao nešto što ugrožava tu dakle, nacionalnu bezbednost. I zajedno sa široko rasprostranjenim predrasudama LGBT populacije koje postoje, mediji su, da kažem, kreirali jedan kontekst koji podržava ove procese kuritizacije.
Nije su samo ratni zločini. Beogradska parada ponosa primjeri kako mediji određene teme predstavljaju kao pitanja od nacionalne važnosti i bezbjednosti. Slovenija je prošla sličan put prije održavanja referenduma o ulasku te zemlje u Europsku uniju i NATO. Docent na Filozofskom fakultetu u Ljubljani Bernard Nežmah kaže da su mediji tada pogotovo o članstvu u Europskoj uniji toliko afirmativno pisali da se vjerovalo da Europska unija donosi još veće blagostanje Sloveniji i njenim građanima, što je po njemu bila svojevrsna manipulacija iz neznanja.
Situacija je u tome problematična ako se pitamo šta novinari znaju, šta je naše novinarsko znanje. I u Europskoj uniji znamo, ili smo znali, ili znaju, to što pročitaju novinama. Obično malo tko ide i studira nešto. Još manje ljudi ide negde i pitaju šta se dešava.
Podsjetimo, na samom otvaranju konferencije o medijima na Balkanu govorio je šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić, poručivši državama Zapadnog Balkana da preduzmu neophodne reforme kako bi u praksi bilo obezbiđeno poštovanje principa slobode izražavanja i medija. Organizatori skupa koji je podržala i crnogorska vlada su Medijski savjet za samoregulaciju, nekoliko udruženja medija, Institut za javnu politiku Vladimira Bebe Popovića, nekadašnjeg šefa biroa za komunikaciju vladi Zorana Đinđića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica nastoji ubrzati slanje humanitarne pomoći za Filipine kako bi voda i hrana te lijekovi što prije stigli do područja poharanih tajfunom. Na putu tajfunu našle se stotine gradića i sela koji su komunikacijski potpuno odsječeni i još ne možemo reći koliki je istinski razmjer tragedije, kažu Ljekari bez granica. Mirena Rok.
Strahuje se da više od 10.000 mrtvih nije konačna brojka razornog tajfuna koji je pogodio Filipine prošloga petka. Do mnogih sela je nemoguće doći, nema hrane, vode, lijekova. Američki i britanski brodovi sa humanitarnom pomoći na putu su za Filipine i trebali bi tamo stići za 2 ili 3 dana. Među njima je nosač aviona George Washington, na kojem je i 5000 mornara i više od 80 aviona koji bi trebali dopremiti pomoć u područja do kojih još nisu stigli spasioci. Američka agencija za međunarodni razvoj šalje vodu, šatore, hranu, sanitarne potrepštine u vrijednosti od 20 milijuna dolara. Velika Britanija je donirala 16 milijuna dolara za pomoć žrtvama. Sjedinjene Američke Države i Britanija su dvije od nekoliko desetaka država koje su uputile pomoć ovoj južnoazijskoj otočkoj zemlji. John Jing, direktor Ureda za koordinaciju humanitarne pomoći UN-a.
Procenjujemo da je oko 600.000 ljudi raseljeno. Nastojimo da se mobilizujemo što je pre moguće kako bi odgovor na katastrofu bio što širi i efikasniji.
Kao prioritet ističe sahranu žrtava kako bi se izbjegle epidemije. Šefica UN-a za humanitarnu pomoć Valeria Mosso očekuje se na Filipinima, odakle će uputiti službeni poziv za pomoć. UN su već izdvojilo oko 25 milijuna dolara iz fondova za hitne i izvanredne slučajeve.
Iz drugog u prvi plan.
U Podgorici je u toku konferencija koja se bavi regionalnom trgovinom nakon pristupanja Hrvatske u Europsku uniju, tokom koje će predstavnici privrednih komora, međunarodnih financijskih korporacija i CEFTA sekretarijata pored ove teme razmatrati i ostale probleme u vezi sa trgovinom u okviru zemalja CEFTA. Esad Krcić ima više detalja.
Zemlje regiona su međusobno najznačajniji trgovinski partneri. Ovo bi mogao biti zaključak dosadašnjeg toka konferencije promjene u regionalnoj trgovini nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, ali i rezultat analize statističkih podataka o prometu robe među zemljama regiona koji se posmatra uglavnom kroz prizmu CEFTA sporazuma koji objedinjava eksiju države bez Slovenije, sada i Hrvatske, ali sa Albanijom i Moldavijom. Crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić je podsjetio da Crna Gora kroz CEFTA i EFTA sporazume, kao i bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini među kojima je i Rusija, ima slobodan trgovinski pristup tržištu od 800 milijuna ljudi, te da ulazak Hrvatske u Europsku uniju nije prouzrokovao nikakve probleme.
Zemlje CEFTA glavni spoljnotrgovinski nesporno politički partneri Crne Gore u prošloj godini od ukupnog izvoza 62% čini izvoz u zemlje CEFTA, dok je od ukupnog uvoza 45% bilo iz zemalja CEFTA uvoz u Crnu Goru.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju očigledno nije prouzrokovao značajnije potrese, jer dalje odnose, bar kad je Crna Gora u pitanju, reguliše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, ali i zbog činjenice da najmlađa europska članica u oblasti trgovine strane i dalje jednom nogom stoji u regionu. Hrvatska je sa Crnom Gorom na bilateralnom nivou već potpisala određene sporazume, o čemu je govorio predstavnik Županijske komore Dubrovnik Ivo Grković.
Očekujemo suradnju i potpisivanje i sa drugim zemljama, prije svega da bi nastavili onu našu tradicionalnu trgovinu koju smo imali do.
Kako je moguće da jedna zemlja koja je sada punopravna članica Europske unije istovremeno zadrži i blagodeti CEFTA sporazuma koje je crpila prije nego što je ušla u Europsku uniju?
Pa baš zato oni su nam odobrili da zadržimo našu tradicionalnu trgovinu, da ne bi remetili i hrvatsku i crnogorsku, odnosno ostali zemalja CEFTA trgovine. Znači, Europa jednostavno je dozvolila da ono što smo do sad radili, da pokušamo nastaviti dalje.
Da hrvatski ulazak u Europsku uniju, odnosno formalan odlazak iz CEFTA, nije prouzrokovao probleme, potvrđuju i crnogorski privrednici. Mijuško Jauković, menadžer izvoza u Nikšićkoj pivari Trebjesa.
Pa na naše poslovanje to nije imalo nekog efekta, pošto nemamo problema sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Izvoz ide normalnim tokom. Jedino što bih skrenuo pažnju jeste Albanija. Mi, znači, ako govorimo o CEFTA članicama, to je nešto na što bih skrenuo pažnju. Znači, albanski zakon o akcizi koji diskriminiše velike proizvođače i nameće im veću akcizu u odnosu na njihove domaće. To nas stavlja u neravnopravan položaj i to je jedna praksa koja, da ja znam, nije zabilježena nigdje drugo u svijetu, pogotovo ne u okolnim zemljama i članicama CEFTA.
Kako sama CEFTA reaguje na takvo ponašanje?
To je na agendi. Nadamo se da će to u godinama koje dolaze biti riješeno.
Podaci o robnoj razmjeni potvrđuju da je CEFTA najveće izvozno-uvozno područje za većinu potpisnica sporazuma, rekao je predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković, koji je govorio o koristima ovog aranžmana.
Proizvođači se suočavaju sa konkurentskim pritiscima iz regiona, pripremaju za novo, mnogo zahtjevnije tržište Europske unije, a administracija stiče iskustvo, potrošačima je omogućen rast standarda kroz raznovrsniju ponudu kvalitetnijih i jeftinijih proizvoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Topco, Mediteran, VTN, Numerico Trade Limited, neka su od preduzeća čije kredite danas vraćaju građani Budve, jer je riječ o privatnim firmama kojima je za financije garantovala opština. Nijedna od tih firmi, međutim, nikada nije objavila izvještaje o poslovanju, pa se tako do danas ne zna ko je i kako potrošio oko 3 miliona eura. Jasna Vukićević.
I pored brojnih poziva lokalne opozicije da se propita zakonitost financijskih garancija koje je opština Budva potpisivala sa privatnim firmama, a čiji su se iznosi potom prevalili na leđa građana, one do sada nisu dobile objašnjenje. Posljednji rebalans pokazuje da se taj dug u ovoj godini povećao za milion i sada iznosi oko 3 miliona eura. Mihajlo Đurović, sekretar za financije u opštini Budva.
U dijelu otplata garancija prvobitno planiran iznos od 1,8 miliona, koriguje se iznosom od 2,9.
Jedna od firmi koje su iz lokalnog budžeta dobile veliki novac bez objave i jednog financijskog izvještaja o tome kako je utrošen je Topco, firma koju je formirala turistička organizacija Budve. Nakon što je njen dug dosegao milionske iznose, Topco je ugašena, a njena dugovanja građani Budve i danas plaćaju, podsjeća Božidar Vujčić iz SMP-a.
Da se neko sjećam predstavnika građana, smo mi dali turističkoj organizaciji da se zaduže na iznos od 2,5 miliona eura. Ne, te saglasnosti nema, ali zato tamo smo imali podatak, iznos od 1 400 000 eura planiran kao izdatak za garancije vezanje za preduzeće Topco.
Stevan Đaković iz Demokratskog fronta je u više navrata pozivao na preispitivanje poslovanja Topco i trošenja gradskih para u toj firmi vezanih i za koncert Madone prije 5 godina.
To je, posjetit ću vas, čuvena ona pozajmica od Budvanske rivijere gdje jedan od direktora od tas predsjednika opštine, ta pozajmica je išla prema turističkoj organizaciji, dakle prema firmi svoje ćerke gdje je ona direktor, a turistička organizacija Budve je dala svoje ćerci firmi Topco koja više ne postoji tih nekih 5 miliona da bi vi platili vrlo vjerojatno taj koncert Madone.
Dugove preduzeća turističke organizacije građani plaćaju u iznosu od oko 2,5 miliona eura, ali Topco nije jedini primjer milionskih dugova za koje javnost ne zna kako su nastali. Tu je i kompanija Mediteran VTE, koju je osnovao izvjesni Ruben Salgado Escudero, a koja je bila partner opštine 2008. u projektu vodosnabdijevanja. Toj firmi se danas isplaćuju na stotine hiljade eura. O kome je riječ ne znaju ni u lokalnoj skupštini, koja bi trebala da bdije nad gradskom kasom, pa pitanje Miomira Pejovića iz SMP ostaje bez odgovora.
I sada se povećava iznos sa 400.000 na 650.000 izvjesnom Rafaelu Escuderu. Da li neko zna ko je taj čovjek?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Ministar Konjević je naložio da se utvrdi spisak učesnika sastanka sa Veljovićem. Vujanović je neobaviješten čime se bavi njegov savjetnik. Na aferu snimak nije stavljena tačka, kaže Ranko Krivokapić. Predsjednik SDP-a pozvao članstvo da se pripreme za samostalan nastup na izborima. Ono što se dogodilo za vikend u Saju u Podgorici nema sličnosti sa crvenim beretkama prije 10 godina u Srbiji, nada se predsjednik parlamenta. Uhapšen Sergej Polonski, vlasnik Miraksa, zbog sumnje da je pronevjerio 130 miliona eura. Priveden predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević. Ujedinjene nacije strahuju od povećanja broja žrtava Haina. Filipini traže značajniju pomoć iz svijeta. Stiže kometa Ison koja će krajem mjeseca proći blizu Sunca. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i regionalni program u 18 sati.